Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Kirkon jäsenyys Raamatun valossa on tämän hetken ja illan teema meille. Ja se ei nyt tarkoita sitä, että joku kirkko, onko se jäsenenä jossakin systeemissä, vaan se nimenomaan, näinhän me ymmärretään suomen kielellä, että kun me puhutaan kirkon jäsenyydestä, niin on kysymys siitä, että minä kirkon jäsenenä, eli minä ja sinä, mitä se on ja mitä se tarkoittaa ja mitä se pitää sisällään. Ihminen on matkalla. Meillä on kaikilla matka ja me tiedetään, että se kestää sen aikaa, kun taivaan isä on tähän aikaan elinpäiviä suonut. Se voi olla tuommoinen, ja aika usein Raamatuskin kuvataan sitä laivamatkaksi siten, että merellä välissä myrskyä, välillä on tosi kaunista tyyntä, ja se on tärkeää, että siellä on niin kuin suunta selvillä. Ja sitten yksi kaipauksen todellisuus ja vaihe on se, että sitten aikanaan päästään myöskin kotisatamaan. Joskus kun on ollut vähän keliumpi ilma noussut yhtäkkiä tai joutunut pahempaan myrskyyn, niin silloin yllättävästi alkaa kaivata sitä kotisatamaa vielä voimakkaammin. Ja mä luulen, että meillä on siitä erilaisia kokemuksia ja tuntemuksia. Kun me puhutaan kirkosta, kirkon jäsenyydestä, niin tuo Matteuksen evankeliumin 16. luku voisi olla semmoinen pohja ja perusta kaikelle. Ja lue vielä, jos ei se kunnolla näy, eikä ainakaan sinne striimien kautta kotia tai näkyä. Eli Matteus 16. luku ja sieltä muutama jae. Kun Jeesus oli tullut Filippuksen Kesarean seudulle, hän kysyi opetuslapsiltaan, kuka ihmisen poika on? Mitä ihmiset hänestä sanovat? He vastasivat, toisten mielestä hän on Johannes Kastaja, toisten mielestä Elia, joidenkin mielestä Jeremia tai joku muu profeetoista. Entä te, kysyi Jeesus, kuka minä teidän mielestänne olen? Simon Pietari vastasi, sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Jeesus sanoi hänelle, autuas olet sinä, Simon, Joonan poika. Tätä ei sinulle ole ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni. Sitä eivät Tuonelan portit voita. Tuo Pietari, kreikan kielellä Petrus, nimenomaan tarkoittaa kalliota, mutta nyt ei ole kysymys siitä, että Pietari puhui jotakin oman ymmärryksensä, viisautensa tai oivalluksensa kautta, vaan kysymys oli siitä, että Jumalan henki ja Jumala puhui Pietarin kautta. Jumalan pyhä henki kirkasti sen todellisuuden, että Jeesus, joka on heidän mestarinsa ja kanssa matkaajansa tuossa elämän tiellä tuolla kertaa, niin hän on se vanhan testamentin puolella luvattu Messias. Ja nyt Jumala on sen lupauksen täyttänyt. On aika kiva, jos... Mä en tiedä, mitä teille on luvattu, mutta kun mä olin vajaa 10, niin isä ja... Mä olin 9-ikäinen, kun muutettiin Lohtajalle keskikoulun päätyhyn Talakkarin asuntoon asuhun. Ja sitten, sitten siinä talven aikana hyvissä ajoin isä ja äiti rupesi puhua, että sä oot 10-vuotislahjaksi sitten ihan ikioman polkupyörän. Meillä oli ollut yhteinen siskon kanssa siihen asti. Ja sitten oli luvassa, että tulee oikein semmoinen tankopyörä. Oma nuoren miehen 10-vuotiaan pyörä. Ja sehän on jännä, kun meille luvataan jotakin. Teikki olette saanut paljon lupauksia, kuka keneltäkin. Niin se on jo jännä niin kuin odottaa sitä. Mutta on ihan eri asia sitten, kun se näkee ja siihen voi koskettaa. Sitten mentiin Himangalle ostoksille ja sain sen pyörän käsiin ja sieltä sain polkia sitten Lohtojalle takaisin kymppi-ikäisenä ja kyllä oli onnellinen tilanne, kun se lupaus toteutui ja se oli ihan konkreettisesti siinä. Ja kun nuo oppilaat eli Jeesuksen kanssa ja Pietari sanoi, että sinä olet Messias, elävä Jumalan poika, niin Pietari hengen silmin sai siinä todeta ja julistaa myöskin niin kuin meille, että se lupaus, mitä vanha testamentin kansa oli elänyt, niin he sai omin silmin nähdä sen. Jumala näytti itsensä pojassaan ja täytti sen lupauksen. Ja tuo lupauksen sana, tuo sana, minkä Pietari, tai tunnustuksen sana, niin se on se, minkä varaan sitten Jumala itse perusti kirkkonsa. Aikojen keskus oli Kristus ja Kristus on se kallio, jossa tämä kirkko lepää ja on. No sitten me voidaan jatkaa tästä eteenpäin ja kysyä, että mikä se kirkko on. Se on mun oikeastaan ensimmäinen otsikko sitten tähän. Ja aloitetaan nyt vähän niin hienosti sanottuna provosoivasti. Mä luen meidän tunnustuskirjoista pienen katkelman. 7-vuotias lapsikin tietää, Jumalan kiitos, mitä kirkko on. Sen muodostavat pyhät uskovaiset ja ne karitsat, jotka kuulevat paimenensa äänen. Sillä näin lapset rukoilevat, minä uskon yhden pyhän kristillisen kirkon. Tämä pyhyys ei riipu kuorikaavuista, tonsuureista, messupaidoista, eikä heidän ohi raamatun keksimistään seremonioista, vaan sen antaa Jumalan sana ja oikea usko. Pitäisikö meidän vaihtaa nyt 7-vuotiaiden kanssa paikkaa ja mennä sinne, jos epäilet, että mikä kirkko on, niin siirtyä toisipäin, kun näin tunnustuskirjoissa sanotaan, että 7-vuotias lapsikin tietää. Eli lyhyesti sanottuna kirkko on pyhien yhteisö. Mä palaan näihin vielä uudestaan. Ja se, että kirkko ei rakennu jostakin ulkokohtaisesta, vaan se rakentuu nimenomaan Jumalan sanan varaan, pyhän raamatun sanan ja uskon varaan. Mutta kun me kysytään, että mikä on kirkko, niin eikö se näin käy useimmiten, että meillä tulee ensimmäisenä mieleen, että se on joku kirkkorakennus. Okei. Se on sitäkin. Sitten me saatetaan miettiä, että no okei, se on evankelis-luterilainen kirkko, tai se voi olla anglikaanikirkko, tai katolinen kirkko, tai ortodoksikirkko, tai reformoitu kirkko, tai jotakin muuta. Maailmahan on täynnä kirkkoorganisaatioita. Sekin ehkä meidän mielessä pyörii äkkiä. Mutta tärkein on, ja lähtökohta olisi se, että me muistettaisiin ja palattaisiin siihen, että ennen kaikkea me saadaan puhua Kristuksen kirkosta ihan ensimmäisenä. Se on maailmanlaaja ja se on rajoiltaan näkymätön ja se raja kulkee sydämestä sydämeen. Siellä, missä on usko Jeesukseen, Kristukseen, minun vapahtajanani. Tämä kuva ja nämä kuvat, mutta ja kaikki... Kaikki toki ovat olemassa ja mielissämme. Kun puhutaan Kristuksen kirkosta, niin Raamatusta löytyy muun muassa tuollaisia kuvia siitä. Mä en tarkoita nyt noita valokuvia, vaan niitä, missä on nuo numerot, eli Jumalan pelto. Kuva Kristuksen kirkosta Jumalan peltona. Toisekseen Jumalan viinipuuna, Jumalan rakennuksena, Jumalan vaeltavana kansana, Kristuksen ruumiina, Kristuksen morsiammena, hääjuhla tilanteessa. Eli hyvin moninaisia kuvia siitä, minkälainen ja minkä muotoinen, minkä luontoinen kirkko Kristuksen kirkko on, ja kuinka me ollaan niin kuin osa, tietty osa siitä ja eri paikoilla ja oma tärkeys siinä. Sitten on kirkon tuntomerkeistä monestikin puhuttu lyhykäisesti. Voidaan ne vielä luetella, mitä kirkon tuntomerkkejä. Eli sana, kaste, ehtoollinen, avainten valta, rippi, virka, rukous ja risti, ristin osallisuus. Mutta sitten ennen kuin jatketaan kirkosta mihinkään eteenpäin, niin hiukan tähän, kun nyt ollaan kotisuomessa ja puhutaan meidän luterilaisesta kirkostamme, niin siihen liittyen jotakin tähän taustaksi, miksi me ehkä kysytään sitä kirkon jäsenyyttä ja miksi aina silloin tällöin nousee kipeänä asiana esille. Tuossa on kirkon jäsenmääristä jotakin noin 30 vuoden harppauksin. Silloin kun itsekin ollut pikkupoika, niin 95% vielä kuului tähän kirkkoon. Ja sitten sieltä on edetty niin, että 30 vuoden aikana muutos on ollut alussa 3%, sitten 5, sitten 12% ja nyt sitten 13 vuoden aikana jo 13%. Eli hyvin, hyvin lähellä alkaa olemaan se tilanne, että me ei voida puhua enää kansankirkosta, eli enää alle puolet alkaa kuulua sitten. Mitä syitä siihen on, niin niitä voi olla aika monia. Monenlaisia, mutta yksi syy ja pelottava syy saattaa olla myöskin se, että ellei kirkko ole kirkkona, eli jos meiltä katoaa julistus siitä, että Kristus on vapahtaja, on se luvattu Messias, eli Jeesus Kristus, minun vapahtajani. Jos tuo ääni katoaa, niin kirkko on menettänyt olemuksensa, evankeliumin julistuksen. Mutta mä palaan siihen ja niihin todellisuuksiin vielä. Sitten tuossa löytyi tuommoinen tieto, että kastettu syntyneistä. Vuonna 60 kastettiin 95%, 2010 kastettiin noin 80%, 23 kastettiin noin joka toinen syntyneistä. Eli nämä muutoskuvat meidän elinaikana on niin kuin hurjat muutokset, kun me aina peilataan tuohon taaksepäin tilanteeseen. No, jos me otetaan vaikka Herran apostoli Paavali, niin nämä luvut oli aika murskalukuja toisipäin, mutta sieltä ne lähti kasvaa ja aikoinaan tuli tänne Suomeen ja kasvo kovasti. Vihitty kirkollisia vihkimyksiä oli 90-92% ja sitten 2010 oli 55%. Noki. Siitä, että no, ei tämä kirkon jäsenyys nyt niin tärkeää, eikä me nyt vihditä kuulua. Eli se, minkälaisessa maailmassa me täällä Suomessa eletään, että meidän ympärillä ainakin tämä kysymys kirkon jäsenyydestä on jäänyt johonkin peränurkkaan. Eli se todellisuus meidän on ehkä hyvä muistaa tämän kaiken keskellä. Otinpa tämmöisenkin tähän, että tietää, minkälaisesta kirkosta pitäisi olla kysymys. Eli kirkon tunnustus ja tehtävä. Kirkkolaissamme toisessa pykälässä sanotaan, kirkko tunnustaa sitä Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu kolmessa vanhan kirkon uskon tunnustuksessa sekä luterilaisissa tunnustuskirjoissa. Ja sitten ilmaistaan lähemmin kirkkojärjestyksessä. Ja kirkkojärjestys sanoo, kirkko pitää korkeimpana ohjeenaan sitä tunnustuskirjojen periaatetta, että kaikkea oppia kirkossa on tutkittava ja arvioitava Jumalan pyhän sanan mukaan. Eli nämä nyt siellä on kirjoitettuna ja tämä vie meitä takaisin siihen, että kirkko rakentuu Jumalan sanan varaan. Oli se sitten organisatorinen kirkko tai puhutaan me Kristuksen näkymättömästä kirkosta tai seurakunnasta. Ja kun kirkkoon pappeja vihitään, niin jokainen papiksi vihittävä tunnustaa tällaisen ääneen. Minä NN lupaan kaikki tietävän Jumalan edessä, että toimittaessani pappisvirkaa, jonka olen valmis ottamaan vastaan, tahdon pysyä Jumalan pyhässä sanassa ja siihen perustuvassa evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuksessa. En julkisesti julista tai levitä, enkä salaisesti edistä tai suosi sitä vastaan sotivia oppeja. Tahdon myös oikein julistaa Jumalan sanaa ja jakaa pyhiä sakramentteja Kristuksen asetuksen mukaan. Tahdon noudattaa kirkon lakia ja järjestystä sekä palvella alttiisti seurakuntaa ja sanankuulijoita. Kaikkea tätä tahdon noudattaa niin, että voi vastata siitä Jumalan ja ihmisten edessä. Tähän Jumala minua auttakoon. 47 vuotta itse annoin tämmöisen valan ja sen jälkeen on moni muukin ehtinyt tuon antaa. Se on myös yksi rukoustehtävä kirkon jäsenellä ja jokaisella, että tuo voisi toteutua jokaisen papin kohdalla, myöskin tämä ulottuvuus. Tähän väliin myöskin vielä semmoinen asia, että tämä kirkon jäsenyys on aika jännä juttu, että meidän kirkkolaissa todetaan tästä jäsenyyden lakkaamisesta, huom lakkaamisesta. Jäsen eroaa kirkosta, jäsenyys lakkaa kuin jäsen eroaa, eli jos sä itse eroat siitä. Jäsen liittyy muun uskonnollisen yhdyskunnan jäseneksi, jos ei niin kuin voi olla sitten enää kirkon jäsen, jos siirtyy vaikka toisen kirkon pariin. Jäsenellä ei ole enää kotikuntaa tai väestökirjanpitokuntaa Suomessa, eli jos asuu jossakin muualla eikä täällä ole merkintöjä. Tai kotikuntaa vailla oleva ulkomaalainen jäsen ei enää asu Suomessa. Eli nyt puhuttiin siitä, että mitä meidän evankelis-luterilaisen kirkon kirkkolaki sanoo. Eli summa summarum, sua ei voi erottaa kirkon jäsenyydestä, vaikka sä tekisit käytännössä mitä tahansa tai kommentoisit miten vain, niin sä oot kirkon jäsen. Tuossa on nuo 4 kohtaa, joiden perusteella. No tietysti taas viranhoitajien kohdalla tilanteet on erilaisia. Mutta miten kirkon jäseneksi sitten liitytään, tullaan? Onko se sitten vaikeampaa vai helpompaa? Siirrytään siihen asiaan tässä vaiheessa kysymällä, että mikä on seurakunta. Puhutaan monesti kirkosta ja seurakunnasta. Tuolla ylhäällä on kreikankielinen sana ekklesia. Ja se on tavallaan tuossa, sen alapuolella on Fingerporia tuo taitaa olla, niin siinä on sitten tavallaan suomennos tuolle seurakuntasanalle. Siinä on 2 nuorta miestä ja toinen huutaa, että ulos täältä ulos, kurkku suorana ja kitarisat näkyy. Ja sitten toinen kävelee ulos ja siellä tapaa jonkun kaverinsa. Se sanoo, että se oli sellainen suuntaa antava kokous. Ja se oli sillä lailla suuntaa antava, kun huudetaan, että ulos. Ekklesia tarkoittaa ek, kaleo, eli ek tarkoittaa ulos ja kaleo kutsua, eli ulos kutsuttu. Ulos kutsuttujen joukko on yhtä kuin seurakunta. Eli yhteenkoottujen joukko. Ja sitähän tapahtui Kristuksen aikaan. Aikahan esimerkiksi hallitsija saattoi kutsua porukan koolle, kun oli tärkeää ilmoitettavaa. Ja nimenomaan evangelion, eli evankeliumi taas on juuri siitä puhuu ilosanoma, eli oli joku tosi iso juttu. Esimerkiksi perillisen syntymä. No, perillisen syntymästähän evankeliumi puhuu, kun puhutaan Jumalan pojasta ja siitä, mikä perintö taas hänen kauttaan meille lahjoitetaan. Puhutaan tuosta vielä, että siellä on siis, se on tällainen pyhien joukko, joka on koolla. Ja ennen kuin mä siihen palaan, niin otetaan vielä ihan tuo alimmainen kuvakin tuossa kirkkosali. Setä Luther opettaa siitä, että oikeastaan se kirkkokin on kirkko vain sen takia, että siitä tulee kirkko ja pyhä paikka sen takia, että ne ihmiset, jotka sinne kutsutaan, jotka on siellä paikalla. Ja nytkö me mietitään että mikä se seurakunta on, niin esimerkiksi melkein kaikki Paavalin kirjeet muistuttaa meitä, mistä on kysymys. Mä luen esimerkkinä kahden kirjeen alakusanat. Roomalaiskirjeessä Paavali, Kristuksen Jeesuksen palvelija, kutsuttu apostoli ja valittu julistamaan Jumalan evankeliumia, tervehtii kaikkia Roomassa olevia Jumalalle rakkaita ja hänen kutsumiaan pyhiä. Ja sitten otetaan täältä vaikka Efesolaiskirjeestä. Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli, tervehtii Efesoksessa asuvia Kristukseen Jeesukseen uskovia pyhiä. Eli tämä, että ainako jossakin Paavali kirjoittaa jollekin seurakunnalle tervehdyksen, niin se seurakunta, hän määrittelee sen, että se on pyhien joukko. Pyhien joukko, kastetut ja uskovat tuolla alueella ja paikassa. Mä luen pienen katkelman Martin Lutherin selitystä. Siellä, missä Kristusta ei saarnata, siellä ei ole pyhää henkeä, joka luo, kutsuu ja kokoaa kristillisen kirkon, ja jota ilman kukaan ei voi päästä Herran Jeesuksen luo. Mikäli asia halutaan ilmaista selvästi, saksan kieli vaatii aivan toisenlaista sanontaa. Sana ekleesia pitäisi näet oikeastaan kääntää saksaksi sanalla versammlung, kokous. Me olemme kuitenkin tottuneet käyttämään sanaa kirhe, kirkko, mikä ei anna oppimattomalle ihmiselle mielikuvaa yhteen kokoontuneesta ihmisjoukosta, vaan vihitystä talosta tai rakennuksesta. Kuitenkin itse rakennusta tulisi kutsua kirkoksi ainoastaan sen ihmisjoukon vuoksi, joka sinne kokoontuu. Siis kun puhutaan seurakunnasta, kirkosta, niin se on pyhien yhteisö, yhteen koottujen joukko. Se on joukko, missä on ihmiset koolla, kastetut ja uskovat. Sitten mennään tuohon minun jäsenyyteni. Eli meillä on nyt tavallaan taustaa siitä, mitä Raamattu käsittää kirkolla, seurakunnalla. Eli nuo, voidaan sen verran vielä sanoa, että nämä seurakunnat sitten on paikallisesti, niistä on tullut näitä kirkko-organisaatioita ja tarkoituksena on ollut omalla tavallaan yhdistää ja helpottaa sitä tilannetta, mutta ehkä se joskus on onnistunut ja joskus ei. Mutta jos nyt ajatellaan minun jäsenyyteni, niin me ehkä voitaisiin sanoa näin, että hei, mä saan olla jäsen Kristuksen kirkossa, ihanaa, koska se merkitsee sitä, että Jumala on osoittanut koko rakkautensa mua kohtaan ja kaikki se anteeksi antamus ja se, mitä Kristus ristin työllä on tehnyt, Jeesuksen haavat ja veri, Jeesuksen risti, kaikki se on tuotu mun omakseni. Minut on puettu siihen Kristuksen ansioon pyhän kasteen hetkelle ja mä saan uskon kautta sen omistaa. Ja Jumala tahtoo varjella niin, että mikään paha ei kimppuun pääse, kun mä haluan Kristuksen seurassa taivaltaa. Kiusata voi moni asia, mutta pois sitä ei voi ottaa, kun sanan perustalla seison. Ei ole kysymys siitä, kuinka tunnen sanan, kuinka osaan sanan, kuinka ymmärrän sanan, vaan kuinka uskon sanan, kuinka sä jään sen varaan. Kysymys on meidän ulkopuolelta vain tulevasta ja siksi riittävästä ja kestävästä asiasta. No sitten jos puhutaan kirkosta organisaationa, niin siellä voi sitten olla monia kipeitä asioita ja aina on ollut kirkkotaisteluita ja ennemmin ja myöhemmin. evankelisessa liikkeessä oli hyvin vaikea aika 1920-luvulla. Syntyi kolme ryhmää, josta niin sanottu oikeisto olisi halunnut sulautua ihan täysin kirkon elämään. Ja sitten niin sanottu vasenlaita taas sanoi, että kirkko on liian moderni ja siellä on liian paljon tapahtuu nyt asioita, jotka ei ole enää Raamatun mukaisia. Ja syntyi muutama pieni tunnustusseurakunta. Ja sitten tämmöinen keskitien kulkijajoukko oli sitä, joka jatkoi siinä edelleen sitten kirkon yhteydessä Suomen luterilaisena evankeliumiyhdistyksenä taivallusta eteenpäin. Meillä yksi kysymys tähän kirkon jäsenyyteen ja minun jäsenyyteeni liittyy siihen, että meidän kirkossa, evankelis-luterilaisessa kirkossa on tämä niin sanottu parokiaalinen järjestelmä. Eli se tarkoittaa, että jos synnyt Kokkolassa, niin sut kastetaan, jos kastetaan, niin sut kastetaan Kokkolan seurakunnan yhteyteen. Suomalaiseen seurakuntaan, jos sinne on ruksattu, että sun äidinkieli on suomi. Jos sinne ruksataan, että ruotsi, niin sut kastetaan tai liitetään ruotsinkieliseen seurakuntaan. Silloin kun me muutettiin, niin Halakokarille 8 vuoden lopussa, niin meistä tuli Kaarlelan seurakunnan jäseniä. Sen jälkeen sitten nämä seurakunnat yhdistettiin ja sitten meistä tuli Kokkolan seurakunnan jäseniä. Ja tämä on monta kertaa myöskin sellainen, josta on paljon keskusteltu, ja siitä on myöskin ollut esityksiä, että voisi itse valita, mihin seurakuntaa haluaa liittyä ja kuulua. Ja varsinkin jossakin kaupunkialueella tai niin, että on inhimillisten matkojen päässä, niin se voisi olla ainakin monelle niin kuin hyvin kallis ja tärkeä asia ja monenlaisten eri kysymysten johosta. Mutta niitä ei ole, se ei ole vielä ainakaan mennyt läpi, että keskustelua on käyty kirkolliskokousta myöten. Mutta monenlaisten kysymysten keskellä meillä elämme ja siellä tulee ne kipiät kysymykset, että mä kyllä muistan omalla työurallani, että iso joukko nuoria Helsingin suunnalla oli sitä mieltä, että nyt he haluaa erota kirkosta, että he ei voi hyväksyä kaikkea sitä, mitä kirkossa velloo ja mitkä on niin kuin moderneja ja liberaaleja ja niin kuin kirkon tunnustuksesta ja sanan pohjalta poikkeavia asioita. Ja käytiin monenlaisia keskusteluja. Tämä viimeinen slaidi, hienosti sanottuna, ja onko se sitten engelskaa vai mitä. Olet vapaaksi lunastettu taivasta varten. Kun me puhutaan kirkon jäsenyydestä, niin ainakin joitakin asioita olisi hyvä muistaa. Yksi tärkeä asia on se, että kun Paavali kirjoittaa näille pyhille, niin hän kirjoittaa Kristuksen näkymättömän kirkon todellisuudessa, eli kastettuna ja uskovana kuulut Kristuksen näkymättömään kirkkoon. Se on jotakin semmoista, mitä minkäänlainen maallinen instanssi tai tekisi mieli sanoa, erinäistä syistä johtuen, mitä tänään kohannut myöskin, niin että minkälaiset kotkotukset ei voi niin kuin sua riistää siitä Kristuksen kirkon yhteydestä. Kastettuna ja uskovana saat elää ja olla. Se Kristusyhteys on todellisuutta ja siinä hoidossa ja johdossa saat elää ja olla. Mutta sitten seuraava, mulla on yksi täällä Raamatun jae, jonka mä haluan lukia. Tämä on hirveän tuttuja, mutta luen sen ihan täältä, ettei nyt edes ulkua vanhan käännöksen mukaan. Ne, jotka ottivat hänen sanomansa vastaan, kastettiin, ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin 3000 henkeä. Se oli mahtava herätyskokous. Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta, eli sana. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, muun muassa rukous, Niin on se rukous erikseen, mutta keskinäinen yhteys ja kaikki se jakaminen, mitä siihen kuuluu. Mursivat leipää yhdessä ja rukoilivat. Eli nuo neljä pöydän jalkaa, jotka varmasti pitää niin kuin pöydän kasassa. Ja tämä nyt muistuttaa siitä, että jokainen meistä tarvitsee tämmöisen uskon yhteyden, tuommoisen ekleesian seurakunnan, uskovien yhteyden, jossa yhdessä ollaan sanan äärellä, rukouksessa, keskinäisessä yhteydessä ja ehtoollisyhteydessä. Että nuo on semmoisia asioita, joita me tarvitaan ja joiden äärelle on päästävä. Se on uskon säilymisen ja vahvistumisen kannalta tärkeää, että meillä on yhteys. Niin kuin vanha kansakai sanoi, että yksinäinen puu ei pala, jos mä nyt oikein muistan. No, meillä tänä päivänä eletään monennäköisissä organisaatioissa ja tilanteissa, mutta se on nyt oleellista, että me tarvitsemme yhteyden Kristukseen ja toisiin uskoviin. Ja sitten tulee todistus ja kutsu lähimmäiselle rinnalla eläen ja toimien. Eli nyt palataan tavallaan siihen, mitä Anna-Liisa luki alussa siitä särkyneiden majatalosta. Särkyneitä, kun kaikki ollaan ja silloin meidät, kun Jumala on saanut meitä hoitaa, niin me voidaan vielä sitä viestiä eteenpäin, että yksi on, joka särkyneet pitää kasassa. Ja tavallaan, kun meidät kastetaan, niin meidät puetaan Kristukseen. Ja vaikka se olisi kuinka hauras se tokku siinä, joka on, tai vaikka se olisi kuinka monta säryä, niin se Kristusvaippa on niin vankka, niin vahva. Josta siinä alussa sanottiin, että kuolemankaan, tuonelankaan portit ei sitä voita. Semmoiseen meidät kastettuina uskovina on kääritty. Semmoisessa asussa saajahan taivaltaa. Ja mikä on sitten se yhteys? Onko se sitä, että mulla on joku paperimerkintä jossakin? Ennen kaikkea se on teologinen, siis uskon yhteisö, jonka varassa saa elää ja olla. Ja toki me joudutaan sitten monta kertaa ja monenlaisessa tilanteessa taisteluun ja ristiriitahan perinteiden, perinnön kanssa, lapsuus, nuoruuskokemusten kanssa. Tekehän ratkaisuja siitä, että kuinka voin ja jaksan vaeltaa uskon tuolla tiellä Kristuksen lunastusvereen turvaten joka päivä. Se on kuitenkin nyt se ensimmäinen asia, että kuinka pääsen sinne kotisatamaan, kuinka voin säilyttää uskoni Kristukseen. Eli lähtökohta maailma ja lähimmäisen luo ja jäsenyyskysymyksiin nousee mun mielestä tätä kautta Markuksen 9. luvussa. Ollaan kirkastusvuorella ja Pietari puuttuu puheeseen ja sanoo Jeesukselle, Rabbi, on hyvä, että me olemme täällä. Me teemme 3 majaa sinulle ja Moosekselle ja Elialle. Hän ei tiennyt mitä sanoa, sillä he olivat kovin peloissaan. Samassa tuli pilvi, joka peitti heidät varjoonsa ja pilvestä kuului ääni, tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Ja yhtäkkiä, kun he katsahtivat ympärilleen, he eivät enää nähneet siellä ketään muuta kuin Jeesuksen yksin. Niin kuin huomaatte, mä en nyt ole sanonut, että pitää mihin kirkkoon tai mihin seurakuntaan pitää kuulua, vaan sä oot sen kanssa ja Jumalan sanan edessä ja me ollaan jokainen ja niiden kipujen kanssa. Kristukseen uskovana oot Kristuksen näkymättömän kirkon jäsen. Ja sitten toinen asia, minkä uskalla ja voin sanoa, että me tarvitaan kaikki sitä yhteisöä, missä minun uskoni saa vahvistusta, missä on kristiveliä ja sisaria ja saadaan yhdessä rukoilla ja lukea Raamattua ja jakaa taakkoja. Ja sitten kolmantena se, että se on yksi varjeluksen paikka Kristuksessa pyhille, että tuo toteutus, että he eivät nähneet ketään muuta kuin Jeesuksen yksin, että mikään ei saisi peittää sitä Kristuskuvaa. Ei Kristusta, ei hänen haavojaan, ei hänen verensä ihanuutta. Siinä taivaan Isä meitä varjelkoon ja kuljettakoon eteenpäin oikealla tavalla. Merellä myrskyä ja monenlaisissa myrskyissä tämänkin kysymyksen äärellä on aina kristillinen kirkko ja kristikansa elänyt ja ollut. Ja niin varmasti joutuu tekemään eteenkin päin, mutta käännetään katseet aina vapahtajaan. Häneen, joka on tullut lähelle ja joka on lunastanut meidät synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta taivasta varten. Ja me kysymme tänäänkin, että missä ovat ne eväät, että minäkin siinä autuassa uskossa saan säilyä perille taivaan ikikirkkauteen. Ja voitaisiin laulaa niin kuin se tyttöjen laulun sanottaja myöskin, että ei tarvi huolehtia, että hyvin tässä käy. Mä päätän siihen yhteen, mutta siellä huono kuuntelee laulun sanoista, varsinkin noita engelska-sanoja, että mitä sillä sanotaan. Mutta kyllä te yhdessä kohdassa siellä laulettiin myöskin Jeesus, eikö niin? Ja olin Ruohtisa reissulla joskus kauan sitten. Ja sain piettyä puheet, se oli suomenkielinen tilaisuus ja muuta. Ja siellä oli kaksi vanhempaa naisihmistä istui yhden pöydän ääressä ja sitten tilaisuuden jälkeen Alli Ylitokola, entisiä himankalaisia, tuli sanoa, että joo, että nämä on hänen ystäviään, että hän ei osaa sanaakaan suomia. Mä sanoin, että voi kauhia, nyt sä vasta sanot, että olisit sanonut ennen kuin aloitettiin, niin olisin voinut vähän svenskaakin yrittää puhua sillä omalla taijollani, mitä nyt sattuu vähän osaahan, mutta nämä, ja meni jututtahan sitten heitä siinä, niin oli kovasti onnellisia. Ne sanoivat, että ei ole mitään hätää, että täällä on ollut ihana olla, ja he kuuli sanan Jeesus. Kuule ja näe Jeesus, ja etsi sen ne joukot, missä saat Kristusta kiittää. Koska hän on meidän autuutemme, hän on meidän kalliomme, se kallio, jolle Kristus kirkkonsa rakensi, Jumala. Isämme kirkkonsa rakensi. Jää hänen hyvää hoitoa. Aamen.